Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta za naš program govorit će Miki Manojlović i Stjepan Mesić. Pokušat ćemo i da utvrdimo da li su desničarski ispadi u BiH i Hrvatskoj manifestacija neofašizma, baš kao i otvorena ksenofobija u Srbiji. Također, čućete i zbog čega je Bosna i Hercegovina atraktivna za državljane zemalja Persijskog zaliva. A u sve to i vas ćemo pitati da li znate čije je republike nekada danas bio dan.
Kina, Tajland.
Daleko.
Ovdje neđe Češka ili?
Toplije od Kine definitivno.
Pa znači ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija.
Baš to smo zabeležili u gradu koji se poprilično dugo zvao Titograd. A u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ovog petka 29. novembra krećemo iz Beograda.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poslednjih dana u Srbiji svedočimo izlivima otvorene netrpeljivosti prema drugima i drugačijima. Slučaj sa azilantima nije izolovan. Nekoliko sedmica ranije u fokusu su bili protesti u jednom beogradskom naselju protiv Roma, a mobilizacija uglavnom mladih desničara protiv LGBT osoba odavno je postala uobičajena. Čini se da je tamošnje društvo vremenom razvilo jaku toleranciju na netoleranciju. Koliko daleko su neki išli, upravo u slučaju azilanata, čućemo u prilogu Dušana Komarčevića.
U sredu im je čak jedno vreme bilo obustavljeno dopremanje hrane i ogreva, pošto su žitelji sela Vračević kod Lajkovca preprečili put, a jedna baraka predviđena za njihov smeštaj u Obrenovcu je zapaljena. Demonstranti proteste i blokadu pravdaju strahom za ličnu bezbednost, ali sociolog Vladimir Vuletić smatra da je to pogrešno usmereno projektovanje strahova.
U korenu svake agresije, svakog nasilja negde se nalazi osjećaj lične ugroženosti. Sad ono što je tu problem, to je što zapravo mi ovdje imamo jednu situaciju projektovanja. Tako da očigledno i ovi ljudi koji sada deluju protiv emigranata i tako dalje, oni jednostavno imaju nekakvu očigledno problem ugroženosti vezan za egzistencijalne probleme, ne znam ja zašto sve ne, ali potpuno pogrešno da dakle, to projektuju na ove druge negde prazno jednostavno tu svoju nagomilanu agresiju.
Izostanak solidarnosti, međutim, nije rezervisan samo za imigrante. Najnovije istraživanja rađena povodom Međunarodnog dana tolerancije pokazuju da društvo u Srbiji i dalje neguje diskriminaciju prema manjinskim grupama. Najugroženiji su pripadnici LGBT populacije, dok se etnička distanca najviše ispoljava prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima. Pitali smo Beograđane da li je društvo u Srbiji tolerantno.
Pa mislim da nije tolerantno društvo.
Zbog čega?
Pa zbog stavova koji su arhaični.
Ko utiče na te stavove?
Politički.
Pa mislim da uglavnom jeste.
Kada vidite ove vesti oko azilanata i ovih protesta...
To je vrlo tužno kad neko dođe u tu situaciju da bude azilant, mislim. Oni su u teškoj situaciji, ali danas nikom nije lako.
Jer smo mi hrišćani, pa treba valjda da pomognemo tim ljudima, a ne da blokiramo puteve.
Zbog čega se to dešava?
Zbog toga što oni koji treba da vode računa u tome ne rade svoj posao.
Ne mislim ni da je gore, ni da je bolje nego bilo gde drugde, a bio sam po celom svetu.
Ono što je međutim još strašnije od brutalne manifestacije nasilja jeste uhoparajuća tišina društva. Nije reč samo o političarima na vlasti koji stidljivo ili samo deklarativno osuđuju ispade na stadionskim tribinama i agresiju na ulicama. Protesti protiv Roma u beogradskom naselju Zemun Polje, gde su se pre 20-ak dana čuli povici mržnje prema ovoj zajednici, nisu mobilisali javnost da se pobuni protiv neskrivenog rasizma. Prema rečima glumca Branislava Trifunovića, u ovdašnjem javnom prostoru je na delu tiha diskriminacija, u kojoj većina prećutno učestvuje.
Pa ne znam, nekako mi se čini da smo mi mnogo otvoreni za probleme u nekom tuđem dvorištu. Znaš, meni je sad najsvežiji primjer ovaj Simonićev imbecilni ispad na ovoj utak. Mislim, nekako su se svi udružili oko toga, a kad treba nekako da reagujemo u svom dvorištu, mi nekako naravno uvijek zaćutimo. Nemaš tu alternativu, mislim da ovi ljudi koji su intelektualci i tako dalje nekako povučeni. I mislim da je to isto još jedan problem, da više nemate, bar u tom intelektualnom svetu, nemate autoriteta. Nema ljudi koji nekako mogu nešto da povuku i da stanu iza nečega i da nekako budu prvi na čelu kolone koja bi trebala da bude onako velika.
Zaključuje Branislav Trifunović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Javni fašistički pokliči te masovna podrška kojim je upućena pokazuju koliko se fašizam u obrazovnom sistemu relativizuje, tvrde to brojni aktivisti antifašisti reagujući na nedavni istup hrvatskog fudbalskog reprezentativca Josipa Šimunića te podršku koju je na društvenim mrežama dobio od nekih državnih službenika u Bosni i Hercegovini. Nakon što je pokrenut disciplinski postupak protiv nekadašnje predstavnice BiH na Eurosongu i aktuelne portparolke u Federalnom ministarstvu turizma i okoline Mije Martine Barbarić i još nekih slučajeva, jasno je postavljeno pitanje da li je reč o neofašizmu. Kolega Mirsad Behram beleži.
Član jevrejske zajednice Mostara i BiH Zoran Mandelbaum kaže kako je užasno to što i 70 godina nakon Drugog svjetskog rata ljudi pozdravljaju fašističkim pozdravom i to radi se o generacijama koje ne znaju šta je Drugi svjetski rat.
Ovoga igrača tamo što je Đoa, što je u Hrvatskoj, mislim za dom, a 100.000 ljudi mu odgovorilo spremni, znači pokazuje u kakvom okruženju živimo, da je fašizam i dan danas prisutan na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Riječima najteže osude oglašava se i Radmilo Braca Andrić, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Mostar iz vremena socijalističke Jugoslavije. Andrić pozdrave za dom spremni, oštro osuđuje i tvrdi da to za njega predstavlja neofašizam.
Mi posebno Mostarci još uvijek smo, ajde kažem, u okruženju neofašista ili kleofašista, jer još uvijek, evo, 20 godina u Mostaru ulice nose imena najvećih zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Jedna od tih ulica je Mile Budaka, a Mile Budak je bio ustaški ideolog. Ono što je Goebbels bio nacističkoj Njemačkoj, to je bio Mile Budak.
Historičar profesor dr. Adnan Velagić ističe da poklič za dom spremni simbolizira ustašku fašističku vlast i kao takav uperen je protiv neistomišljenika.
S ovim sloganom završavali svi zvanični akti nezavisne države Hrvatske, počev od onih čisto protokolarnih do onih koji su upućivali na uništavanje svega onoga što nije hrvatsko.
Analitičar i bivši dugogodišnji dopisnik agencije HINA iz Mostara, Pejo Gašparević, kaže da potezi dvoje državnih službenika koji su to, prema medijskim izvještajima, opravdali ljubavlju i ponosom prema domovini, u BiH imaju dodatnu težinu.
Situacija u Bosni i Hercegovini je dodatno zahtjevna zbog međunacionalnih i međuvjerskih odnosa, tako da svaka riječ iz jedne perspektive može biti slavljena, a s druge strane može biti dočekana kao neugodnost.
Historičar profesor dr. Adan Velagić.
Ustaška ili četnička vlast u Drugom svjetskom ratu bile su utemeljene na fašističkim osnovama, dok je narodnooslobodilačka borba utemeljena na antifašizmu.
Smatraju analitičari, u svakom slučaju bi javni službenici u BiH trebali voditi računa o svojim istupima u javnosti. Robert Janrić.
Pokliči kao što je za dom spremni, znamo da je to ustaški poklič iz Drugog svjetskog rata, znamo da su pod tim pokličem ubijani ljudi, odvođeni u logore. Mislim da to nema nikakvog smisla i mislim da takve ljude građani definitivno ne bi trebali plaćati svoje novce.
Pejo Gašparević.
Osobe koje rade u državnim tijelima moraju voditi računa o svojim javnim istupima, makar oni bili na društvenim mrežama, ne u tijelima u kojima rade.
Građani koji su dosta žuči prolili na društvenim mrežama komentirajući istup Šimunića i one koji su uslijedili, uglavnom nevoljko o tome u mikrofon iznose svoj stav. Evo šta su rekli neki od njih u takozvanom zapadnom većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Nemam nikakav komentar.
Zašto je Martini to trebalo? Dobar posao, dobro mjesto, dobro sve. Znala je da će biti reakcija na to.
Mislim da mi dobro znamo, da mi znamo šta taj pozdrav znači, bez obzira koga oni pokušavali uvrstiti kao da je to nešto normalno, dobro mi znamo šta je to i to više svak zna.
Da mislim svojom glavom ne bi mislila bi o sebi i o pravome puta, ne bi pričala ono što ne treba, što narod uzruja i vrijeđa i tako dalje.
Ovako razmišljaju u takozvanom istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Zaista mislim da svi potez koji su oni uradili moraju biti adekvatno kažnjeni i da u određenim segmentima zaista to ne priliči ni jednom državnom službeniku, pa ni običnom građaninu na kraju krajeva.
Pa se trebamo se jednom već odlučiti. Svi oni koji su bili na strani fašizma trebamo i osuditi. Isto kao što je taj pozdrav, on je simbol fašizma i takav treba da bude uvijek.
I mi znamo svi ovdje dobro šta je nama taj pozdrav donio 41. do 45. i 93. do 95.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
New York Times u svom izdanju od petka donosi tekst pod naslovom Bosna i Hercegovina ponovo u nevolje. Autorke je Kathy Martin, bivše predsjednice Odbora za zaštitu novinara, inače supruge pokojnog američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbrooka, inicijatora Daytonskog sporazuma. Ona tu navodi, iako je potpredsjednik SAD Joe Biden još pre 4 godine u Sarajevu izrazio zabrinutost za situaciju u BiH, najuticajnija zapadna sila se nije pretjerano bavila ni Balkanom ni Bosnom i Hercegovinom, a ta država, kako se precizira, vraća se opasnom sektaštvu. Akcente iz ovog teksta prenosi Miljana Jovićević.
Autorka kolumne u New York Timesu podsjeća da je američka diplomatija prije 18 godina zaustavila ovaj najsuroviji konflikt u Europi od Drugog svjetskog rata. Mirovni sporazum u Daytonu je zaustavio etničko čišćenje i, kako kaže, omogućio rađanje nove države. Sada kada se ishabalo to krhko bosansko-hercegovačko jedinstvo, međunarodna zajednica je neangažovana isto kao na početku rata 92. Evropska unija je preuzela ovlasti nad ovom državom, a Sjedinjene Države su to odobrile. To je isto kao da ste vratili dijete roditeljima zlostavljačima. Sarajlije se još uvijek sjećaju Davida Owena, jednog od nekoliko evropskih mirovnih pregovarača, koji ih je upozorio da ne sanjaju o tome da će ih Evropa spasiti. Tako su srpski snajperisti 4 godine mogli pucati na žene i djecu dok su čekali u redu za hljeb. Udovicu nekadašnjeg američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbrooka trenutna bosansko-hercegovačka politička elita podsjeća na onu koju je upoznala u Daytonu. Posvađani bosansko-hercegovački parlament, međutim, ne može se dogovoriti ni oko stihova državne himne, a još manje oko zajedničke vanjske ili ekonomske politike. U međuvremenu je distanciranje Vašingtona samo hrabrilo nacionaliste poput Dodika. Ako se Bosna i Hercegovina raspadne, a Republika Srpska već prijeti odcjepljenjem, topovi bi se mogli vratiti na Sarajevska brda. Onda će još jedna poplava izbjeglica zaplaviti evropske granice, a Evropska unija će ponovo upasti u nepotrebni, ali predvidivi balkanski grč. Nakon više od decenije rata protiv terorizma, Sjedinjene Države oprezne su kada je riječ o intervencijama. Niko ne želi američku čizmu ponovo na bosansko-hercegovačkom tlu. U Bosni i Hercegovini, gdje smo prije 18 godina intervenisali kako bismo zaustavili pokolj nad muslimanima, sve što je potrebno je odlučna diplomatija koja je i zaustavila rat 95. godine. Samo Sjedinjene Države, koje su uložile svoj moralni autoritet kako bi uspostavile ovaj krhki mir, mogu preduzeti potrebne korake, zaključuje u kolumni za New York Times Kathy Martin.
Radovan Karadžić izveo još jednog osuđenika za ratne zločine kao svjedoka svoje haške odbrane, kako bi pokazao da zatvaranja u logore velikog broja Bošnjaka i Hrvata nisu sprovedena u cilju etničkog čišćenja, već zbog izdvajanja ekstremista od nevinih civila. Karadžić je doveo Željka Mejakića, policijskog komandanta logora Omarska, koji trenutno izdržava 21 godinu zatvora u Bosni i Hercegovini zbog zločina protiv čovečnosti, ubistava, nezakonitog zarobljavanja, silovanja i progona. Goran Jungert.
Mejakić je kao svjedok obrane u glavnom ispitivanju Karadžiću potvrdio njegovu tezu kako se zatočenički objekt Omarska osnovao zbog velikog broja zarobljenih nesrpskih građana u okolici Prijedora kako bi se među njima pronašli skriveni ekstremisti. S druge strane, tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo je Mejakića suočilo s rasprostranjenom klimom zločina u tom logoru koja nije zaustavljena upravo jer joj je bio cilj ponižavanje i maltretiranje nesrpskih građana na najbrutalnije moguće načine kao element njihovog progona. Tužiteljica Anne Sutherland podsjetila je na nalaze Mejakićeve presude kao i zločine koje je vidio i čuo, a nije zaustavio kao šef osiguranja Omarske, riječima sudskog prevoditelja.
Rekli ste da su ljudi izlazili nakon ispitivanja u tim kancelarijama, često prekriveni krvlju, po neki su od njih bili lakše ozlijeđeni, a neki boga mi teže. Tako je bilo, zar ne to ste rekli?
And there were also cases where people...
Također je bilo slučajeva gdje su ljudi nakon ispitivanja umirali nedugo nakon toga, i o tome ste svjedočili, zar ne?
Iako je priznao da su se u logoru Omarska događali rasprostranjeni zločini, Mejakić je tvrdio kako su to radili pripadnici paravojnih formacija i kriminalci koje on navodno nije mogao zaustaviti, budući da je raspolagao s malim brojem policajaca.
Ne pada mi na pamet da sporim činjenicu da su uslovi bili ispod standarda. Ponavljam, govorim kao profesionalac, policajac, ali bio je rat, naredba je bila da budu pritvoreni tu, da sam ja tu mogao više da uradim.
Tužiteljica Sutherland je pak ustvrdila da se nasilje na 3500 logoraša, kao ni ubijanje njih oko 900, nije željelo zaustaviti. Mejakića je također podsjetila što se moglo napraviti da se zaustavi ulaženje pripadnika srpskih snaga i iživljavanje nad ljudima, samo da se htjelo.
Mr. Mejakić.
Gospodine Mejakoviću, da su vlasti želele da spreče tu grupu i druge grupe da ulaze u logor, imali su ceo prvi krajiški korpus na raspolaganju, pa MUP Republike Srpske. Šta je moglo da ih spreči da zatraže i neko pojačanje koje bi sprečilo te ljude da ulaze u logor? Oni su ulazili zato što su svi bili zadovoljni da oni tako ulaze.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih godina povećava se broj državljana zemalja Persijskog zaliva, a posebno Kuvajta koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Kuvajćani koriste prednosti bezviznog režima, stižu kao turisti, a sve češće i kao poslovni ljudi. S obzirom da nema pouzdanih podataka, procjenjuje se da je do sada uloženo najmanje 50 miliona evra. Međutim, u Sarajevu i u njemu susjednim opštinama niče sve više firmi koje često služe samo kao paravan za kupovinu kuća i privremeni boravak kompletnih porodica. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasan.
Priča se, ali i vidi. U Sarajevu, a posebno u njegovoj okolici, sve je više državljana arapskih zemalja. Dolaze kao turisti, kao kupci kuća i zemljišta, te graditelji stambenih kompleksa. Najviše ih privlače naselja podno planine Igman na području opštine Hadžići. Jedna stanovnica sela Lokve kaže.
Kupuju zemlju i prave kuće. Ima kuća, napravljen je jedno 7-8 do sad. Dok je bilo jabuka, oni samo došli da beru jabuka i rekli su meni kako ste. I ništa više oni ne pričaju. A kuću dok su radili, dok ovo nije snijeg, pao svaki dan bi im vidi i radnike i njiha, ali oni ništa ne govore sa nama.
Za prvih 9 mjeseci ove godine čak za 25% povećao se broj stranaca koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Sve brojniji su Kuvajčani kojim ne treba viza, kaže direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić.
Toko prvih 9 mjeseci ove godine iz Kuvajta u Bosnu i Hercegovinu ušlo negdje oko 7.500 kuvajskih državljana. Što se tiče kupovine nekretnina, pravni okvir Bosne i Hercegovine ne dozvoljava privatnim, odnosno fizičkim licima da kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini, ali zato dozvoljava pravnim licima i postoji jedan povećan interes za registraciju kompanija iz tog regiona preko kojih ulaze u kupovnu nekretnina.
U Bosni i Hercegovini su registrovane tačno 232 kompanije državljana Kuvajta, ističe Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Od tog broja mnoge kompanije nisu poslovno aktivne i nadležne agencije će u narednom periodu provjeriti u koje su svrhe formirane ove firme, odnosno da li su samo pokriće za dobijanje boravka i kupovinu nekretnina, odnosno kuća i placeva i za brojna fizička lica.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić nedavno je za državni radio izjavio da se u dogledno vrijeme mogu očekivati konkretne sankcije za osobe koje zloupotrebljavaju BH gostoprimstvo. Ministar Radončić je također poručio.
Imamo nagovještaj dovođenja takozvanih Kuvajčana i njihovog naseljavanja u Bosni i Hercegovini, a da budem vrlo direktan, ne radi se ni o kakvim Kuvajčanima, radi se o tendenciji da se Kuvajt oslobodi. Ljudi koji su na neki način se uselili iz različitih zemalja svijeta u Kuvajt.
Ovu izjavu ministra Radončića neki mediji su protumačili kao potvrdu nedavnih navoda predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o tome da se sprema naseljavanje 300 do 500.000 Arapa u Bosni i Hercegovini. Na to Admir Malagić kaže.
Brojke koje su se spominjale u pojedinim medijima o pokušaju dovođenja 500.000 Arapa nije tačna i prema informacijama kojima raspolažem i sasvim sigurnosti radi se o nekoliko hiljada osoba.
Firma ARDH Al Jazeera je započela izgradnju preko 50 vila u dva Sarajevska naselja u Sokolović koloniji i u Dobroševićima u vrijednosti od oko 6 miliona eura. Međutim, najviše pažnje privlači gradnja naselja sa zvaničnim nazivom Sarajevo Resort u Oseniku opština Hadžići. Imaće 160 turističkih objekata raspoređenih oko dva vještačka jezera i nekoliko bazena ukupne vrijednosti od oko 35 miliona dolara. Načelnik opštine Hadžići Hamdo Ejubović potvrđuje da se radi o mjestu izuzetne prirodne ljepote na putu od Sarajeva prema Mostaru, odnosno moru, i da su to prepoznali preduzetni Kuvajčani.
Kako su oni sami sebi otvorili vrata i počeli dolaziti, evo njihovi agilni privrednici prepoznali su i šansu za biznis gradeću rezidencijalna naselja.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina za Kuvajčane obećana zemlja? Između ostalog, dolazi u srce Europe, u modernu državu s njima prihvatljivim cijenama i turističkim ponudama koje su zanimljivije tim što neke druge destinacije poput Egipta nisu više privlačne. Također, birajući mjesta s većinskim muslimanskim stanovništvom, bez ograničenja mogu prakticirati vjeru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Alberto de Oliva je Španac iz Malage koji je došao u Užice u misiji katoličke crkve koja poslije 20 godina ponovo radi u ovom gradu. Sa porodicom, suprugom Sonijom i osmoro dece već treću godinu je u tom mjestu. Sa njim je razgovarala naša Novka Ilić.
Alberto nam priča kako i zašto je došao baš u Užice.
Došli smo ovdje zbog vere. Vera je jedan dar, jedna milost koju Bog nama je darovao u našem kršćenju.
Šta ste radili u Španiji?
Radio sam jedno vreme kao učitelj, kao komercijalista u jednoj multinacionalnoj kompaniji za bezbednost sistema. I tu sam radio za njih 12 godina. Sećam se posljednjeg radnog dana, kada sam se vratio kući i brojao novac koji sam zaradio u tom mjesecu. Bilo ga je zaista mnogo. No to mi je proizvelo osjećaj jedne velike praznine. Puno posla, puno para, za šta? Nije mi donio sreću.
Kako ovdje živite, u Užicu?
Dobro živimo. Aklimatizovali smo se u ovom gradu. Nedostaje nama prednost velikog grada, gdje ima više mogućnosti zabave. Došli smo iz Malage, koja je peti grad u Španiji. Ono što je nama nedostaje je familija, prijatelji i pre svega sunce i more.
Kako su vas primili Užičani?
Mnogo dobro. Od prvog dana kad smo stigli, komši učitelji činili su da početak škole za decu bude što lakši. Policija nam je također puno pomagala. Kad smo trebali da prijavimo svoj boravak i ovdje i pravoslavni sveštenici, također su nama pomagali za ono što nam bilo je potrebno u parohi. Ljudi u Užicu vole španske kulture, hranu, jezik.
Da li imate među Užičanima prijatelja?
Imamo. Sa nama je došla još jedna porodica iz Hondurasa i oni su bili naši prvi prijatelji.
Da li ste vi tražili posao u Užicu?
Naravno. Moram da tražim posao. Ovdje živim. Išao sam svugde. Privatne kompanije, hotele, opštine, škole jezika, branje malina i tako dalje. I ništa. Ali bit će.
Kako su se deca integrisala?
Troje starije deca krenuli su u školu iste nedelje kada smo stigli u Užicu. Na početku im je bilo teško. Ništa nisu razumeli bez prevođenja. Učitelji i učenici su pomagli mnogo. Sada veoma dobro govore i razumeju srpski.
Da li ste ovdje u Užicu do sada imali nekih loših iskustava sa ljudima, sa institucijama?
Kako da ne, 3 godine života je dug period i naravno da ima loših iskustava. Bilo je hladno u kući jer grijanje nije dobro radilo. Imali smo i mali problema sa nekim komšijama. Barali su nas sa novcem.
Šta ljudi misle o vama u Užicu?
Ima onih koji su zadovoljni što smo ovdje, onih koji misle da smo ludi što imamo zmorodece, onih kojima se ne sviđa što su ovdje katolici, ima svega. Većina misle da imamo ugovor sa crkvom, sa Vatikanom i da nas oni plaćaju i to mnogo, ali nije tako.
Recite nam imena vaše dece.
Najstariji je Jose, Laura. Sonia ima 9 godina, Alberto, Tomás, Isabel, Daniel ima 3 godina i Maria ima 19 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Najmlađu članicu Evropske unije Hrvatsku 2 dana dele od odluke referenduma na kome će odlučiti o ustavnoj definiciji braka. Nekadašnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je kritikovao insistiranje dobrog dela tamošnje javnosti da se u Ustav unese da je brak isključivo zajednica života muškarca i žene.
Nađe se jedna grupa koja kaže u ime obitelji i traže da brak bude u Ustavu zajednica života muškarca i žene. U našem zakonu, kao u svim zakonima na prostoru bivše Jugoslavije, piše: brak je zajednica života muškarca i žene. To piše. Što se tebe sada tiče ako će neka manjina dobiti nešto veća prava? Dakle, tvoje pravo nije ugroženo. Nisam baš preveliki vjernik, ali Isus je rekao: idite i ljubite se, a sad ko će se s kim ljubiti? Pa nek se odluči.
Stjepan Mesić šire, ali o referendumu koji predstoji poslušajte u Dokumentima dana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu računamo za vas. Pre 70 godina na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu udareni su temelji socijalističke Jugoslavije. Danas je priča o toj državi nesrećna istorijska drama, ali decenije njenog trajanja urezane su duboko u memoriji građana. Doduše onih, ipak malo starijih. Baš se to da zaključiti u reportaži iz grada koji su u vreme te države zvao Titograd. Iz današnje Podgorice javlja Predrag Tomović.
Danas je dan Republike.
Danas je dan Republike. Sve
da.
Ne znam.
Ne znaš. Da li znaš ti?
Ne.
Mm-hmm. Dobre, ja ću malo da vam pomognem. Dan Republike, ali ko je?
Čekaj. Kina. Daleko. Tajland.
Daleko.
Ovdje neđe Češka ili Rumunija?
Bliže. Što bi rekli, toplo hladno, toplije. Od Kine definitivno.
Pa znači ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija, Bosna, Slovenija.
Putešestvije ovog podgoričkog studenta nije završilo uspješno. Nije znao da je 29. novembar Dan Republike, nekadašnje socijalističke federativne Republike Jugoslavije. No u svom neznanju nije bio usamljen. I drugi, uglavnom mlađi podgoričani, doduše uz manje promišljanja i dilema, nijesu znali o kom datumu i kojoj je državi riječ.
Ne.
Možda ti?
Možda ne znam. Ne znaš?
Ne.
Jesi čuo za Dan Republike?
Nešto sa... Ne znam.
Ne.
A da li ti možda znači nešto Tito, komunizam, Jugoslavija?
Ne. Nisam baš upućena.
Ne znam.
Danas je Dan Republike i stari je popio malo. Na televiziji lepa vrena.
No, sreli smo i mlade i stare koji znaju da se u bivšoj Jugoslaviji današnji dan slavio u svim republikama i da je to bio poseban doživljaj.
Dan Republike?
Koje?
Jugoslavije.
A da li znaš puni naziv te države bivše?
Savezna socijalistička Republika Jugoslavije.
29. novembar, ja ga vežem za dan komunista, pionira.
Dan Republike.
Da, Dan Republike. Bolje što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemlja moja, zemlja moja.
Bolje nosat, to puno bolje, ja garantovan. Nije si malo te daviš, ali bolje se živio.
To je bilo jao. Pa, ne znam kako da vam kažem, toliko smo se radovali, eto tako, sve naj, sad niđe ništa.
Ja imam 67. godina, mogu ponosno da kažem da je Jugoslavija bila jedna sretna velika porodica.
Novembar slavljen je gotovo 6 decenija kao državni praznik nekadašnje SFRJ, a zvanično je ukinut nakon više od 10 godina od raspada te zajednice u novembru 2002. godine. Taj datum je ušao u istoriju 29. novembra 1943. godine, kada je održano drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu, na kome je donijeta odluka o federalnom ustrojstvu Jugoslavije. Dan Republike proslavljen je 2 neradna dana u svečane akademije u glavnim gradovima Republika bivše države, uz počasne plutune, a 1964. ustanovljena i nagrada AVNOJ. U to vrijeme đaci prvaci dobijali su crvene pionirske marame.
Danas kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku riječ, da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije i biti vjeran i iskren drug.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glumac proslavljeni izvan regiona Miki Manojlović za Radio Slobodna Evropa govori o kulturi i značaju koji joj danas dajemo. A nekada?
Drug Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je Drug Tito znao ako je on bio mašin bravar i nije bio školovan čovjek više? A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umeju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. A ručice gore, veselo, život ide i šta imamo? Šta imamo i od toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem u svakom smislu i ja ću to uraditi i bit ću srećan čovjek. Jer živi se samo danas i samo jednom. To je vrednost ovu koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju, što sad priča ovaj Manojlović. O čemu govori?
Razgovor sa Mikijem Manojlovićem za koji minut poslušajte u Dokumentima dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Pred vama su Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U naredni 30 minuta Hrvatska dva dana do referenduma protiv unošenja ustav definicije braka kao zajednice žene i muškarca izjasnila se pevačica Severina, koja podsjeća da je jedna od glavnih aktivistkinja inicijative bliske katoličkoj crkvi upravo od crkve Budzašto kupila teren na Jadranu na kojem je izgradila velelepnu vilu.
Pjevačica Severina ovaj put nije snimila spot, ali se javno založila da se glasa protiv.
Vaše djeci neće ostaviti crkva ništa u nasljeđe, oni će biti siromašni, ali ono što možete dati u nasljeđe, to je njihova sloboda. Ja vas molim, 1.12. glasajte protiv.
Kosovo dva dana pre ponavljanja lokalnih izbora. Iz Euleksa obećavaju posebne mere na severu. Predstavnica te misije Irina Gudeljević podlači da će to biti izbori
tokom kojih će kosovska policija kao prva odgovorna biti prisutna ispred biračkih centara i na drugim ključnim mestima uz vidljivu podršku Euleksa kao drugog odgovornog.
Također, bosansko-hercegovačka javnost uzburka na optužbama Milorada Dodika da je Mirko Šarović odgovoran za ubistvo Riste Jugovića.
Kako su do njega došle informacije iz CIPE i međunarodnih krugova s kojima je uglavnom na ratnoj nozi, Dodik nije pojasnio, kao ni detalj zašto je ćutao dvije godine, a koje je saznanja dobio, kako tvrdi, nekoliko mjeseci nakon potpisivanja platforme SNSD-a i SDS-a, kojom su dvije stranke ustanovile koaliciju na državnom nivou.
Ali pre svega, i nikako ne propustite, glumac Miki Manojlović u intervju za Radio Slobodna Evropa. To je ono čime otvaramo Dokumente dana kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na jednom festivalu u Mitrovici spojio je mlade ljude sa obe strane barikadama podeljenog grada. I to je ono što smatra uspehom. Miki Manojlović, jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije za Radio Slobodna Evropa, govori o čeličnim mostovima koje rat za njega nije mogao da sruši, odnosu prema prošlosti i načinima na kojima se ona može prevazići, te vrednostima današnjeg društva i položaju kulture u Srbiji. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Nedavno ste bili gost festivala Da li me čuješ u Južnoj Mitrovici, koji okuplja umetnike iz Srbije i sa Kosova te čitavog regiona. Kako ste doživjeli onaj most i barikadama podeljeni grad?
Prvo sam ušao u Severnu Mitrovicu, da bih ušao u Južnu Mitrovicu. A onda sam otišao ja da popijem kafu i onda sam dobio jednu poruku na jednom papiriću gdje me jako pozdravlja neka grupa studenata. I onda sam izišao i vidio sam te studente koji su bili napolju ispred i sa njima sam probao sljedećih pola sata i bilo mi je veoma zanimljivo da sa njima razgovaram. I onda su oni me pitali zašto ste vi ovdje. Ja sam rekao pa ja idem na taj festival koji se održava u Domu kulture koji se nalazi odmah čim se pređe most, koji je vrlo kratak. I rekao sam ajde dođite. Onda su oni rekli pa ne znam da li smemo, mi ne možemo, da li će nas pustiti da pređemo preko mosta. Pa ja sam rekao, pa šta ima da vas puštaju, samo recite da idete tu. Ja nisam imao iskustvo u taj prelaz, ali sam pretpostavio da nikom ne odobrava da pređe. I onda su došli bili. došli su ti studenti, bili i prešli su. Za mene je bilo jako drago. To su mladi ljudi i važno je kada mladi ljudi s jedne strane mosta, makar sede sa mladim ljudima sa druge strane mosta u istoj sali.
Bili ste tamo u društvu prijatelja i jednom ste rekli kako vaše veze rat nije pokidao, da ih je čak učinio i čvršćim. Na ovom festivalu bilo je puno mladih ljudi. Da li oni danas, uprkos tom mostu i barikadama, mogu uspostavljati veze kakve ste vi stvarali?
Pa mogu. U ovoj našoj neizdrživoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija i Kosovo, mislim da su pojedinci izuzetno važni, pogotovo pojedinci koji su svesni tega prošlosti i uzroka nesporazuma i zaista krvave zajedničke prošlosti između nas i Albanaca i šire u regiji. Takvih ljudi koji imaju tu svest i imaju potrebu da se to prevazilazi nema puno i ključ, ako uopšte postoji brava napretka nekakvog ovog regiona kao i drugih regiona, po meni zapravo u obrazovanju i u kulturi. Tu je brava, to je put, to je brava koju treba otvoriti i otvarati stalno. Sada dolazimo do paradoksa da smo mi ranije relativno kreativni ljudi, mi koji to jesmo, imali zaista čelične betonske mostove sa drugim sredinama koje niko nije mogao nikada da sruši i nije među nama pojedincima. I zato sam rekao da rat nije srušio moje mostove, čak i neke ojačao, što je istina. I ne znam, i nastavljam da ih jačam. To moj tata čuvao sve moje ove, tata koji je otišao, nažalost. I čuvao, pa ja to negde pronađem, listam šta je on to skupio. I u nekom razgovoru sam rekao da je mašta o načinima ubijanja na Balkanu zaista vrlo bogata.
Kada gledate neke od mladih ljudi danas kod kojih vidimo tu istu retoriku i postupke, šta pomislite? Znaju li oni o čemu pričaju?
Oni znaju o čemu pričaju. Znači oni pričaju o nekim bazičnim nagonima i to im je domet. Dalje od toga ne. I nemaju ni nameru da znaju. Zašto bi znali nešto više od toga?
Spomenuli ste kulturu, jedan ste od oštrih kritičara odnosa države prema kulturi. Kakve posljedice ta nebriga donosi?
Pa da vam kažem, ja sam jedan od onih primjera stare naše srpske poslovice, ja je tako i izgovaram, pas laje, vetar nosi. To što ja lajem i što ja to govorim, ne samo ja i drugi, to vetar odnaša negde, tamo negde i to se gubi se u razumevanju. Šta je zapravo baza države? Pa to nije US Steel koji dođe pa ode, ili bilo kakva ekonomska kratkoročna takozvana kombinacija, omiljeni izraz u Srba, kombinacija, nego je to jedan temeljni odnos prema svetu koji živimo i razumevanje sveta koji živimo je, i iz toga proizilazi onda da US Steel ako dođe ne ode. Drug Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je Drug Tito znao ako je on bio mašin bravar i nije bio školovan čovjek više? A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umeju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. I ne znam, ili Camille Saint-Saëns, na primjer. To bi bilo već onako malo teško pitanje. A ručice gore, veselo, život ide i šta imamo? Šta imamo je toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem u svakom smislu i ja ću to uraditi i bit ću srećan čovjek. Jer živi se samo danas i samo jednom. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju, što sad priča ovaj Manojlović, o čemu govori. Dakle, uništili smo uzore, nismo stvorili nove, potpuno smo ukinuli bilo kakvo razumevanje vrednosti i prepoznavanje vrednosti i imamo samo, da kažem, tri vijuge, jeli, za fiziološke potrebe i možda neko još malo neko. Bogu neko imaš, neko ni vijugicu.
Razgovor Ive Martinović sa Mikijem Manojlovićem u celini emitovaćemo u nedelju od 9:30 u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a možete ga čitati i na internetu.
slobodnaevropa.org.
Poslednjih dana bosansko-hercegovačku javnost uzbrukale su optužbe predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je smenjeni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i funkcioner Srpske demokratske stranke Mirko Šarović odgovoran za ubistvo nekadašnjeg direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića. Šarović je najavio tužbu, a SDS inicijativu za donošenje zakona kojim bi se uveo nadzor nad mentalnim zdravljem visokih funkcionera. Optužba za ubistvo svakako je vrh stranačkog rata dojučerašnjih koalicionih partnera na državnom nivou, a po nekima deo predizborne kampanje koja će sve upućuje biti veoma prljava. Maja Bjelajac beleži.
Gostujući na lokalnoj paljanskoj televiziji OSM, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iznio je optužbe na račun SDS-ovog funkcionera Mirka Šarovića da je odgovoran za ubistvo nekadašnjeg direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića 2002. godine na Palama. Dodik je izjavio da ta informacija potiče iz SIPE, obavještajnih struktura i izvora iz međunarodne zajednice, te da je bila javna tajna u Sarajevu.
Rekli su mi da ćemo imati problem sa Šarovićem, koji je ranije naručio ubistvo Riste Jugovića, i da su oni našli izvršioce koji je priznao da je on dobio jedan dio novca, drugi nije dobio i da je spreman da bude zaštićeni svjedok.
Dodik je također rekao da se odavno očekivalo Šarovićevo hapšenje, koje je izostalo, tvrdi predsjednik Republike Srpske, jer je Šarović postao blizak s Bošnjacima i međunarodnom zajednicom, a kako su do njega došle informacije iz CIPE i međunarodnih krugova s kojima je uglavnom na ratnoj nozi, Dodik nije pojasnio, kao ni detalj zašto je ćutao 2 godine, ako je saznanja dobio, kako tvrdi, nekoliko mjeseci nakon potpisivanja platforme SNSD-a i SDS-a, kojom su dvije stranke ustanovile koaliciju na državnom nivou. Urednik portala Istinito, Željko Raljić.
Dakle, ovo što danas vidimo, ove optužbe koje pljušte sa svih strana, nije ništa drugo nego zahuktavanje kampanje. I ovo je pravo vrijeme da se političkim obračunima skrene pažnja javnosti sa teške ekonomsko-socijalne situacije.
A Mirko Šarović je na optužbu za ubistvo Jugovića odgovorio najavom tužbe i prokomentarisao da je šokiran količinom laži i konstrukcija koje su iznesene na njegov račun. U odbranu svog funkcionera stala je Srpska demokratska stranka, koja je u saopštenju između ostalog navela da je zabrinuta zbog sve češćih napada, panike, bijesa i paranoje koje javno pokazuje Milorad Dodik i koji se manifestuju u halucinacijama o 500.000 Arapa, 800.000 američkih dolara medijima, ubistvu koje je naručio Šarović i sličnim nebuloznim tvrdnjama.
Zbog toga će SDS predložiti donošenje zakona kojim bi se u Republici Srpskoj uveo nadzor nad mentalnim zdravljem onih koji vrše najviše političke funkcije. Nije shvatljivo da za vozačku dozvolu ili bilo koji posao treba dokaz o mentalnoj sposobnosti, a da za najodgovornije pozicije takva kontrola nije potrebna.
Navodi se u saopštenju SDS-a. Poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević kaže da stranka odgovorno tvrdi da predsjednik Republike Srpske stoji i iza afera namještenih Šaroviću.
Nismo zaista znali da će on toliko nisko pasti ispod svakog dostojanstva, pokazati da ne poštuje i da je spreman da uništi i tuđe porodice. Pa ja očekujem da je Milorad Dodik spreman iskoristiti nakon ovog crne policijske fondove kojim raspolaže, montirati ljudima optužnice, hapsiti ljude. Očekujem zaista sve najgore od njega, očekujem jedno krajnje totalitarno, nedemokratsko, inkvizitorsko ponašanje, ali neka bude siguran da će Srpska demokratska stranka naći adekvatan odgovor.
Iz SDS-a su postavili pitanja o nekim drugim nerazjašnjenim ubistvima u Republici Srpskoj, od Bobana Blagojevića iz Laktaša, koji je 1998. godine pretučen do smrti nakon što je izvrijeđao Dodika, pa do misteriozne saobraćajne nesreće u kojoj je stradao mladić iz Banja Luke i koja se dovodila u vezu s visokim funkcionerom Republike Srpske. Saznanja o slučaju Jugović, tvrde u SIPI, proslijeđena su tužilaštvu BiH, ali ova institucija ne želi davati nikakve komentare o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Vilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rusi ponovo prete tužbom protiv Crne Gore. N plus grupa ruskog oligarha Olega Deripaske opet najavljuje tužbu međunarodnoj arbitraži zbog štete koju su navodno pretrpeli zbog politike crnogorske vlade prema kombinatu aluminijuma. Iako građani Crne Gore plaćaju njihove milijonske dugove, oni ovog puta od države traže 93 miliona evra. Detalje ima Esad Krcić.
Ruski investitor se oglasio preko za domaće prilike egzotičnog medija internet sajta Malta Independent i najavio tužbu protiv vlade Crne Gore zbog falsifikovanja knjiga tokom privatizacionih pregovora i finansijskog stanja koje je navodno utvrđeno tek po okončanju procesa. Rusi krive vladu i za neispunjena obećanja i izgubljen profit. Crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić kaže da ove priče nisu nove, ali da se izvršna vlast neće baviti špekulacijama.
Imali smo više najava od strane M plus grupe i čaka da će doći do pokretanja arbitraže, međutim, ono što je važno jeste da mi smo čvrsto uvjereni da
da se vlada ni na koji način nije ogriješila o prava stranog investitora. No što vjerujemo jeste da smo u ovom procesu mi bili oštećena strana i mislim da ako na arbitražu ukoliko do nje dođe da ćemo uspjeti da takav stav odbranimo na zvaničnom mjestu.
U svjetlu ljetošnje prijetnje tužbom teškom čak milijardu eura, a sada svega 93 miliona koji korespondiraju sa sumom koja je već tražena domaćem privrednom sudu i imajući u vidu medij koji je odabran za plasman informacije, predstavnik vladajućeg DPS-a u Skupštinskom odboru za ekonomiju Zoran Jelić je za naš program rekao da su ovakve najave neozbiljne, a da je njihova svrha vršenje pritiska na državu i potencijalne nove investitore.
Tu je očiti cilj da se pošalje, možda i napravi pritisak prema budućim kupcima, a smatramo da je isto sa druge strane pritisak možda i na samu državu Crnu Goru da se neki način žele Rusi opet na mala vrata ući u sami kombinat aluminijuma.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koji značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi bilo i domaćih moćnika i samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije KAP našao pred gašenjem. Vlada pritisnuta prethodnom tužbom od 300 miliona eura potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio a nije vratio, pa je otplata 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Bivši direktor KAP-a Jurij Mojsejev se polovinom avgusta domaćim medijima putem video linka obratio iz Moskve, a njegov cjelokupan nastup je bio intoniran tako da je iz svega rečenog proizlazilo da je N plus grupa koja je od 2005. godine gazdovala kombinatom bila odgovorna, poslovno umješna i sa ozbiljnim planovima za budućnost KAP-a, a da je s druge strane vlada Crne Gore donosila neracionalne odluke, vršila opstrukciju savjesnog investitora i varala strateškog partnera kojome je predočavala lažne dokumente. Mojsejev je tada zaprijetio tužbom teškom milijardu eura. Javnost je u međuvremenu upoznata sa ekspertskim ocjenama da je nova tužba sa starim optužbama absurdna upravo zbog ugovora o poravnanju iz 2009. kojim je to pitanje stavljeno ad acta. U svakom slučaju, ruski investitor koji je godinama izvlačio profita nije plaćao obaveze je već na dobitku, kaže predstavnik opozicionog demokratskog fronta u Skupštinskom odboru za ekonomiju Nebojša Medović, koji najavljenu tužbu vidi kao batinu kojem Rusi mašu ka Crnoj Gori.
Rusi su pretpostavljam najnovije izjave Ranka Krivokapića, boravak u Americi i zaokret vlade pod pritiskom NATO zemalja ka učlanjenju NATO pakt doživjele kao svojevrsnu prevaru, kao izdaju i tu su Rusi veoma nemilosrdni. U tom kontekstu se može doživjeti, analizirati i ova tužba više kao mjera pritiska, kao mjera odmazde zbog izdaje koju je Đukanović napravio ka njima, tako da ovu tužbu gledam u tom kontekstu kao izjavu ambasadora Rusije u Beogradu Čepurina koji je najblaže rečeno skandaloznim rečnikom optužio Đukanovića i njegovu vladu, a sa druge strane crnogorskog ministarstva spoljnih poslova činovnik jedan nižeg ranga je odgovorio što se smatra najnižim mogućim nivom reakcije i što potvrđuje dodatno ovu tezu da je Đukanović imao paralelne dogovore sa Moskvom i sa Vašingtonom i da ovih dana ti dogovori izlaze na vidjelo. Vjerovatno Đukanović procijenio da mu je pametnije da se pridruži Americi, a da li je to dobar izbor po njega i po njegovu vlast vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Protekla je petodnevna kampanja oči drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu koji će biti održani u nedjelju 1. decembra. Drugi krug održat će se u 25 opština uključujući Sever Mitrovice i sve ostale opštine sa srpskom većinom južno od Ibra. OEBS će nadgledati i ove izbore na severu. Amr Zineli javlja.
Zbog utvrđenih nepravilnosti izbori će biti ponovljeni u tri biračka centra u Zvečanu u kojima je registrovano 2595 glasača. Građanska inicijativa Srpska u prvom krugu je pobijedila u tri opštine na severu Kosova, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, a u svim opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra Srpska ide u drugi krug glasanja, uključujući i Severnu Mitrovicu. Premijer Kosova Hašim Tači izrazio očekivanje da će drugi krug lokalnih izbora u nedjelju ispuniti visoke evropske standarde. On se zahvalio cijelom političkom spektru na izbornoj kampanji koja se završava večeras u ponoć. Na sednici vlade premijer Tač je podsjetio da se lokalni izbori po prvi put održavaju na celoj teritoriji Kosova. Počeće nov život i za Severnu Mitrovicu sa legitimnim liderima. Sa zajedničkom agendom i vlada Kosova će jako dobro sarađivati sa budućim liderima koje će izabrati građani, a kako bismo realizovali socioekonomski plan i promenili na bolje život tamošnjih građana, investirat ćemo u ekonomiju i otvoriti nova radna mesta, poručuje kosovski premijer. Iz Euleksa, Kfore i policije Kosova su saopštili da je sve spremno za nedelju. Irina Gudeljević, portparolka Euleksa.
Posebne mere će biti primenjene na severu za drugi krug izbora za gradonačelnika u severnom delu Mitrovice i delimično ponavljanje glasanja u Zvečanu, tokom kojih će kosovska policija kao prva odgovorna biti prisutna ispred biračkih centara i na drugim ključnim mestima uz vidljivu podršku Euleksa kao drugog odgovornog. Kejfor će kao treći odgovorni također biti prisutan u blizini biračkih centara i njegove snage će biti raspoređene širom Kosova sa fokusom naravno na sever, sa mogućnošću da u svakom slučaju interveniše ukoliko je to potrebno.
Inače, kandidati za gradonačelnika Severne Mitrovice Krstimir Pantić i Oliver Ivanović uputili su zajednički dopis Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtevom da se prebrojavanje glasačkih listića u nedjelju 1. decembra obavi u Severnoj Mitrovici. Član CIK-a Bajram Latifi za Radio Slobodna Evropa navodi da po zakonu o opštim izborima svako brojanje se mora obaviti u biračkom mestu, ali
s obzirom na situaciju, s obzirom na eventualne indicije ili insinuacije da je moguće da dođe do određenog poremećaja tog procesa sprovođenja izbora, u zavisnosti od toga će Centralna izborna komisija u pravo vreme doneti prave odluke. Ukoliko ne bude nikakvih najava, odnosno smetnji, znači nema razloga da se brojanje ne održi na biračkim mestima u ta dva biračka centra u Zvečanu ili, ako uzmemo u obzir, ceo sever. I mi imamo plan bezbednosti i ne donose se odluke unapred, nego se donose odluke u vreme kada se određene, da kažem, nepogode, znači dogode, neplanirane stvari.
A izborna posmatračka misija Evropske unije rasporedila danas 31 kratkoročnog posmatrača širom Kosova za praćenje drugog kruga izbora za gradonačelnike. Drugi krug izbora propratit će ukupno 71 posmatrač Evropske unije. Nakon raspoređivanja dodatni posmatrači iz ambasada država članica Evropske unije na Kosovu i 20 dugoročnih posmatrača i eksperata iz glavnog tima koji su prisutni na Kosovu već nekoliko nedelja radi procene celokupnog izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
1. decembar će biti dan odluke i u Hrvatskoj. Tamo ne jenjava kampanja pred referendum o ustavnom definisanju braka. Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke levog centra tome protive. U kampanji nije zaobiđena, kako javlja iz Zagreba Eni Zebić, ni Severina.
U situaciji dok društveni bruto proizvod pada u Hrvatskoj već 8. kvartal zaredom, prevladavajuća tema od briječnica do medije, od društvenih mreža do birtije je referendum o braku. Inicijativa U ime obitelji bliska katoličkoj crkvi traži da se u Ustav unese odredba kako je brak životna zajednica žene i muškarca. Upravo takva formulacija već postoji u važećem obiteljskom zakonu, a preuzeta je iz obiteljskog zakonodavstva i socijalizma, ali inicijatorima referenduma važno je da bude i u Ustavu. Zašto, objašnjava u ime te inicijative Željka Markić.
Mi na taj način želimo pružiti biračima priliku da ako to oni žele, da mijenjanje sadržaja tako važne institucije kao što je brak, koji je osnova obitelji, a obitelj je temelj ovog društva i svakog društva, da je promjenu sadržaja takve institucije može se raditi samo ako se s time birači slažu, a ne samo voljom određene političke grupe.
Protivnici ovakvog ustavnog definiranja braka kažu da udruge bliske katoličkoj crkvi žele ovim referendumom u hrvatsko društvo unijeti neravnopravnost, podjele i mržnju. Marina Škrabalo iz inicijative Građani glasaju protiv. Protiv je toga da se jedan partikularni svjetonazor nameće kao jedini i obavezujući.
Mi smatramo da se ovom inicijativom kalja hrvatski ustav, da se od njega radi jedan shopping mall u kojeg oni koji imaju brojnost i novčanost mogu graditi svoje vlastite ideje o tome kako se ravnopravnost, koje je osnovno načelo i temeljna vrednota našeg poretka, tumači da su neki ravnopravni od drugih i da se jedan specifični institut pokušava divinizirati.
Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke lijevog centra tome protive. Nekoliko ministara vladajuće koalicije lijevog centra snimilo je spot protiv, kao i brojne estradne zvijezde i sportaši. Pjevačica Severina ovaj put nije snimila spot, ali se javno založila da se glasa protiv, podsjetivši da je Željka Markić od katoličke crkve put za što kupila zemljište na otoku Šipanu preko puta Dubrovnika, na kojem je izgradila velebnu vilu s bazenom koju će ostaviti svojoj djeci u nasljeđe.
Vašoj djeci neće ostaviti crkva ništa u nasljeđe, oni će biti siromašni, ali ono što im možete dati u nasljeđe, to je njihova sloboda. Ja vas molim, 1.12. glasajte protiv.
Za ovakvo ustavno normiranje braka izjasnili su se primjerice Thompson, više nogometaša i to iz svoje snage, Katolička crkva sa svih propovjedaonica. Potpore su joj dale i ostale crkve u Hrvatskoj, osim Luterana i židovske općine u Zagrebu. Vladajuća koalicija Lijevog centra u Hrvatskoj ne planira izjednačiti heteroseksualnu i homoseksualnu zajednicu, već će se homoseksualne veze urediti skorim zakonom o registriranom partnerstvu, koji će im dati sva prava kao i heteroseksualcima, osim naziva brak i mogućnosti usvajanja djece. Tako da faktički učinak ovog referenduma, ako uspije, i neće biti neki, osim što govori o pojavi dobro organizirane kršćanske desnice sklone fundamentalizmu. U prilog takvom tumačenju da su prava gej zajednice tek taktički moment, a ne strateški cilj, govori i to da su aktualni zagovornici referenduma ranije napravili istraživanje javnog mnijenja, kojim je pokazalo da bi se na ovoj temi moglo najbolje angažirati građane, a ne na nekim drugim temama o kojima su razmišljali, zabrani abortusa i slično. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska integracija regiona, potreba saradnje Evropske unije sa Rusijom, pitanje ćirilice i referenduma u Hrvatskoj, neke su o tema o kojima je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić govorio na regionalnoj konferenciji Saradnjom do prosperiteta, na kojoj je bio specijalni gost u Budvi. Jasna Vukićević.
Uobičajen konferencijski jezik preoblikovao je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je neposrednošću i otvorenošću označio je najzanimljiviji dio regionalne konferencije o saradnji država regiona, a počeo je prisjećanjem na, kako kaže, svoj boravak u krnjoj Jugoslaviji.
Meni dođu novinari i kaže, znate za izjavu Vojislava Šešelja u Beogradu? Ja kažem, ne znam. Pa rekao je da su me Crnogorci pozvali u Titograd i kaže, on meni poručuje da odmah napustim Crnu Goru, jer ako ne napustim Crnu Goru, on će doći i nogome šutnuti iz Crne Gore. I pitaju novinari, imam li ja kakav odgovor? Ja kažem, gdje će Hrvat na Hrvata? Moram reći, više se nije javljao.
Neophodnost evropskih integracija cijele jugoistočne Europe Mesić obrazlaže time da će izbrisane granice izbrisati ratove na starom kontinentu.
Mi dobivamo, dakle, jedan prostor gdje ćemo svi otvoriti svoje granice. I svi Hrvati sigurno neće živjeti u Hrvatskoj. Svi Srbi neće živjeti u Srbiji. Svi Crnogorci u Crnoj Gori. Ali će sa otvorenim granicama svaki narod biti u ukupnosti svog kulturnog korpusa. Dakle, nema više motiva za rat. Jer motiv uvijek onih koji su željeli proširiti svoje granice je bio to Bože da zaštiti svoju nacionalnu manjinu. Od Hitlera pa dalje. A u stvari su osvajali tuđi teritorij.
Evropske integracije regiona ne znače kidanje veza sa ostatkom svijeta, već naprotiv, smatra Mesić, koji upitan o Ukrajini kaže da njen problem mora biti riješen u dijalogu Evropske unije i Rusije.
Jer na kraju i Rusije je mjesto u Europi. Što god se dogodilo Sovjetskom savezu, Rusija je i dalje velika sila. Ona je ogromna sila. I s njom treba Evropska unija otvarati mostove suradnje. Najvažnije je da se otvara suradnja s Rusijom. A mi koji smo ušli u Uniju i vi koji ste sutra u Uniji, morate nastaviti svoju dalje suradnju sa zemljama izvan Evropske unije.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ta država više nije članica CEFTA, zbog čega trpi bosansko-hercegovačka privreda, ocijenio je ambasador te zemlje u Crnoj Gori Izmir Talić. U odgovoru na njegovo pitanje o tome može li se naći kompromis dvije zemlje, Mesić navodi primjer dogovora o ambasadorskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ja sam sad se vratio iz Emirata. Tamo sam sreo bosansko-hercegovačkog ambasadora Aleksandra Dragičevića, koji kaže da je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum sa Srbijom, da tamo gdje nema jedna država ambasadu, a ima druga, zastupa njene interese, dakle, posebno u ovoj konzularnoj sferi. Svi imamo određene birokratske barijere koje treba otklanjati. E, sada je na državama, na vladama, da pronalaze najbolja rješenja koja omogućavaju suradnju. Prvo u gospodarstvu, a sve drugo onda ide jedno s drugim.
U razgovoru o stabilnosti regiona, saradnji i političkim nedoumicama na prostoru Balkana, nezaobilazno je bilo pomenuti i odnos dijela javnosti prema ćirilici u Hrvatskoj.
Pa mi nismo ratovali protiv ćirilice. Mi smo ratovali protiv jugoslavenske armije koja imala obaveznu latinicu. I sada, kakve veze ima ćirilica, latinica sa ravnopravnošću?
I poštovanje ljudskih prava je dio regionalne priče kao preduslova integracija, a nedjeljni referendum u Hrvatskoj o definiciji braka nezaobilazna tema razgovora sa Mesićem.
Nađe se jedna grupa koja kaže u ime obitelji i traže da brak bude u Ustavu zajednica života muškarca i žene. U našem zakonu, kao u svim zakonima na prostoru bivše Jugoslavije, piše brak je zajednica života muškarca i žene. To piše. Što se tebe sada tiče ako će neka manjina dobiti nešto veća prava? Dakle, tvoje pravo nije ugroženo. Pravo braka nije ugroženo ničim. Manjine su uvijek ugrožene. Vidim, i tu su bile velike demonstracije i kod nas su bile. Pa što se tebe tiče ako to nije tvoj problem? Jel' tako? Što se koga tiče ta isto spolna zajednica ako to nije tvoj problem? Pa nek se ljube. Nisam baš preveliki vjernik, ali Isus je rekao idite i ljubite se. A sad ko će se s kim ljubiti? Pa nek se odluči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!